რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები. მოკლედ, ერაყში მდებარე მოსულის რეგიონიდან ათასობით ადამიანი გარბის. ბერლინში იმართება სამიტი აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტზე მოსალაპარაკებლად. რუსეთი იმუქრება მტკივნეული ზომებით შეერთებული შტატების შესაძლო ახალ სანქციებზე საპასუხოდ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ათასობით ადამიანი გარბის ერაყის ქალაქ მოსულის რეგიონიდან, რომლის ისლამისტი მიამბოხებისგან გასათავისუფლებლადაც მასშტაბური სამხედრო ოპერაცია მიმდინარეობს. მოსულს 2014 წლიდან აკონტროლებს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო. საქველმოქმედო ორგანიზაცია გადაარჩინე ბავშვების დღევანდელი განცხადებით, ბოლო 10 დღის განმავლობაში 5000-მდე ადამიანი გადავიდა ერაყიდან სირიის ტერიტორიაზე და თავს აფარებს ალ-ჰოლის ბანაკში. ორგანიზაციის შეფასებით ბანაკში ძალიან მძიმე პირობებია. ერაყის ჯარებმა მოკავშირე ძალებთან ერთად 17 ოქტომბერს წამოიწყეს სამხედრო ოპერაცია ექსტრემისტებისგან რეგიონის გასათავისუფლებლად. მოსულში 1.5 მილიონამდე ადამიანი ცხოვრობს. გერმანიის, საფრანგეთის, უკრაინის და რუსეთის ლიდერები დღეს ბერლინში იმშელებენ აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის მოქმედების გზებზე. გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის განცხადებით, ბერლინის სამიტის მისანია მინსკის სამშვიდობო შეთანხმების შესრულების მხრივ ვითარების უახრესად პირუთვნელი შეფასება. ამასთან სამიტს არ უკავშირდება კონფლიქტის მოქმედების მხრივ მნიშვნელოვანი წინსვლის იმედი. უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს განცხადებით, მას არ აქვს დიდი მოლოდინი, ხოლო როგორც კრემლის პრესფთივანმა დმიტრი პესკოვმა სამიტის დღეს აღნიშნა, არც მოსკოვი მოელის ბერლინის მოლაპარაკებაზე რაიმე გარღვევას აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის მოქმედების მხრივ. 2014 წლის აპრილის შემდეგ აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტმა 9600-მდე ადამიანი შეიწირა. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი შესაძლებლად მიიჩნევს სირიაში მოქმედების გამო რუსეთისთვის ევროკავშირის სანქციების დაწესებას. მერკელის განცხადებით, ის და საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი დღეს ბერლინში რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან შეხვედრისას განიხილავენ ამ საკითხს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სერგეი რიაბკოვი აცხადებს, რომ მოსკოვს შეუძლია ასიმეტრიული და მტკივნეული საპასუხო ზომები მიიღოს, თუ შეერთებული შტატები გააგრძელებს სანქციებს რუსეთის უკაცრავად. შტატები გააძლიერებს სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ. ამ საკითხზე რიაბკოვმა ისაუბრა სახელმწიფო სათათბიროში, რომელმაც მოგვიანებით დაამტკიცა პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის განკარგულება პლუტონიუმის ლიკვიდაციაზე ვაშინგტონთან ხელშეკრულების გაუქმების შესახებ. პარლამენტისთვის 3 ოქტომბერს წარდგენილ კანონპროექტში პუტინი ჩამოთვლის პირობებს, რომელთა შესრულებასაც შეერთებული შტატების განითხოვს შეთანხმების განახლებამდე. მოთხოვნებს შორისაა რუსეთის წინააღმდეგ შეერთებული შტატების ყველა სანქციის გაუქმება და ამ სანქციებით რუსეთისთვის მიყენებული ზარალის ანაზღაურება. 16 ოქტომბერს შეერთებულმა შტატებმა და ბრიტანეთმა გამოაცხადეს, რომ განიხილავენ ახალი სანქციების დაწესების საკითხს სირიაში რუსეთის მოქმედების გამო. რუსეთი დღეს ხსნის პარიზის სენტში აღმართულ სულიერ და კულტურულ ცენტრს, რომელიც მოიცავს ოქროს გუმბათიან მართლმადიდებელ ეკლესიასაც. ეიფელის კოშკთან აშენებულ კომპლექს გახსნის კულტურის მინისტრი ვლადიმირ მედინსკი, რადგან პრეზიდენტმა პუტინმა გასულ კვირაში გააუქმა პარიზში ვიზიტი სირიაში ომის გამო დასავლეთთან ურთიერთობის დაცაფვის ფონზე. საქართველოს პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა გამოთქვა შეფასება, რომ 8 ოქტომბერს ჩატარდა საქართველოს უახლეს ისტორიაში უპრეცედენტო თავისუფალი და გამჭვირვალე საპარლამენტო არჩევნები. მანვე არაჯანსაღი სპეკულაცია უწოდა განცხადებებს, რომლებიც ეხება ქართული ოცნების მიერ საკონსტიტუციო უმრავლესობის შესაძლო მოპოვებას და მასთან დაკავშირებულ საფრთხეებს.
აბსოლუტურად არაჯანსაღი სპეკულაცია, რომ დაიღუპა ქვეყანა დღეს, რომ ქართული ოცნება იმარჯებს საკონსტიტუციო უმრავლესობით, არის ძალიან ხელოვნური. ჩვენ
განაცხადა კვირიკაშვილმა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი კვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და იწყება 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. კულტურა და ეკონომიკა საქართველოში, ეს არის ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. როგორ ვითარდება შემოქმედებითი ინდუსტრია, რომლის მცირე ნაწილი გახლავთ ხელნაკეთი ნივთების წარმოება. ამ თემაზე სამიტიც კი ჩატარდა თბილისში, ამას წინათ პირველი საერთაშორისო სამიტი, ტრადიციული რეწვისა და დიზაინის პირველი საერთაშორისო სამიტი, რომლის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი მაკადო ალიშვილი იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. სხვა შორის წელს ადრეულ გაზაფხულზე ქალთა უფლებების დაცვის მოთხოვნებს საკუთარი ნამუშევრების გამოფენა გაყიდვით შეუერთნენ დევნილი ქალები ზუგდიდში. მათ სხვადასხვა მასალისგან შექმნილი აქსესუარები ქალაქის არტ გალერეაში გამოფინეს. დევნილების შემოქმედებითი აქტიურობა ალბათ მაინც პირველი ნაბიჯია შემოქმედები, ასე ვთქვათ, ბიზნესში ჩართვისკენ და ამ ადამიანთა დასაქმებისკენ. ამით არის საინტერესო ჩვენი კორესპონდენტის თამარ ზანთარაიას სიუჟეტი, რომლითაც ვიწყებთ დღევანდელ გადაცემას.
ფეხისგან დამზადებული სამოსი და აქსესუარები, ბისერებით სხვადასხვა ძვირფასი თულები დაწყობილი ქალის სამკაული ერთი დღის განმავლობაში იყო გამოფენილი ზუგდიდის არტ გალერეაში. მსურველებს და თვალერების პარალელურად შესაძლებლობა ჰქონდათ ხელნაკეთი ნივთები თავად მისი ავტორებისგან შეეძინათ, მიიღოთ ინფორმაცია მისი დამზადების პროცესისა და მასალის შესახებ. გამოფენა გაყიდვა ასოციაცია იმედის ორგანიზებით გაიმართა. ორგანიზაციის წარმომადგენლის ლეილა ქურსუას თქმით, მსგავსი ღონისძიებებით ცდილობენ ხელი შეუწყონ დევნილ ქალებს საკუთარი ნამუშევრების რეალიზებაში.
ჯერ ერთი გააქტიურება არის დევნილ ქალების შანს, რომ ისინი აქტიურები არიან და ასეთ ღონისძიებებში მონაწილეობენ და სულ ასეთი ნამუშევრების გამოფენა გააკეთონ და მეორე მხრივ ცოტათი შემოსავლების გააზრდა მას.
გამოფენა გაყიდვის ყველაზე ახალგაზრდა მონაწილე ბაია ემხვარი ამბობს, რომ ძივებს, საყურეებსა და სამაჯურებს მეგობართან ერთად ამზადებს. ახალგაზრდებს ნამუშევრები რამდენიმე გამოფენაზე უკვე ჰქონდათ წარმოდგენილი და ყიდველიც უკვე მიიზიდეს. აქსესუარების შესაძენად გალერეა ზუგდიდის მერიის წარმომადგენლებიც ესტუმრენ. განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსის ზამირა ღადუას განცხადებით, ხელნაკეთ ნივთებს ბევრად მეტი მყიდველი და დამთვალიერებელი უნდა ჰყავდეს. მისი სიტყვებით, სამწუხაროდ მსგავსი აქციებით ძირითადად მხოლოდ ქალები ინტერესდებიან.
დარბაზში ქალები ჯაყობენ. ეს იმის ნიშანია, რომ ეს ქალი ჯერ კიდევ დაუფასებელია, ქალის შრომა და ყვაწვი დაუფასებელია და მე მინდა, რომ ჩვენმა მეუღლეებმა, შვილებმა, რომ ჩვენს ნაშრომს და ყვაწვს შეფასება მისცენ და ჩვენ ქალები გაგვაძლიერონ ამით. მე ამ საქმეს ვამბობ ამ ქალების სახელით.
აქციის ორგანიზატორ ასოციაცია იმედში აცხადებენ, რომ დევნილი და კონფლიქტით დაზარალებული ქალების ნაწილი რეალიზებას მძიმე სოციალური პრობლემების გამო ვერ ახერხებს. მათ დასახმარებლად ორგანიზაცია გამოფენა გაყიდვების პარალელურად პერიოდულად სხვადასხვა სახის სასწავლო ლექციებს ატარებს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. მაკატვალიშვილი ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი უკვე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენი გადაცემის ძირითადი თემა არის პირველი საერთაშორისო სამიტი ტრადიციული რეწვისა და დიზაინის და მაკა გვიამბობს ალბათ იმაზე თუ როგორ ჩატარდა ეს სამიტი. პრინციპში ჩვენ როგორც ახლა მოვიხმე დავაანონსეთ უკვე ეს საიტი და ამიტომ ახლა უკვე ვისაუბრებთ მის შედეგებზე. თუმცა გადაცემის პირველ ნახევარში მაკასთან ერთად მაინც მინდა უფრო ვისაუბროთ შემოქმედებითი ინდუსტრიის მნიშვნელობაზე, საერთოდ პრობლემებზე, რომლებიც დაგროვდა საქართველოში და აი ზუსტად ახლა მოუწოდეს სწორედ ინფორმაცია, რომელიც ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია და იცოდეს ჩვენმა რადიო მსმენელმა შემოქმედებითი ინდუსტრიის მნიშვნელობა რამდენად დიდია, რომ ევროკავშირის ქვეყნებშიო სამუშაო ადგილებით ევროკავშირის 8.3 მილიონ მოქალაქეს უზრუნველყოფს შემოქმედებითი ინდუსტრია და ეს არის დაახლოებით 550 მილიონ ევროზე მეტი შემოსავალი. დიდ ბრიტანეთში მარტო 2014 წელს 11 მილიონი ევრო იყო შემოსავალი შემოქმედებითი ინდუსტრიის. საქართველოში ფაქტობრივად, ну, ახლა დაიწყო განვითარება, ხო, მაკა, შეიძლება ასე ითქვას,
თუ არა? აიცი, დამოკიდებულება დაიწყო ახლა.
დამოკიდებულება.
დამოკიდებულება, თორე შემოქმედებითი ინდუსტრია ფაქტობრივად ყოველთვის იყო და დაწყებული არის სიტყვა ინდუსტრია, როგორც გაჩნდა, შესაბამისად შემოქმედებაც და ინდუსტრიაც ერთმანეთთან არის კავშირში. უბრალოდ წლების განმავლობაში და განსაკუთრებით საქართველოს როგორც საბჭოთა კავშირის ნაწილი, ყოველთვის ხელოვნება, კულტურა აღიქმებოდა როგორც ელიტარული დარგი და არასოდეს არ იყო გათვლილი თქვათ რაღაცა ეკონომიკურ სარგებლიანობაზე ან ეკონომიკურ გათვლებზე, თუ რა შეიძლება კულტურამ ზოგადად რა ბენეფიტი მოუტანოს როგორც ეკონომიკას, ასევე სოციალურ მხარეს. მხოლოდ აი როდესაც ესე ვთქვათ საბაზრო ეკონომიკაში შევაბიჯეთ და დავუკავშირდით თქვათ ესეთი საბაზრო ეკონომიკის უკვე განვითარებულ ქვეყნებს და როგორც მოგეხსენება ჩვენთან საკმაოდ ნელა ხდება ეს
კავშირი
დამყარება, ეხლა მოხდა რეალურად გაცნობიერება იმისი, რომ კულტურა არის არამხოლოდ ელიტარული და არამხოლოდ ესთეტიურ ღირებულებებზე ორიენტირებული პროდუქტი, არამედ მან შეიძლება სწორედაც რო ეკონომიკური სარგებელი მოიტანოს და ეს როგორც თქვი, ეს ყოველთვის იყო თავისთავად ამდევი კულტურული მოღვაწეობის. უბრალოდ არ იყო დამოკიდებულება. იცი რა როდესაც ლაპარაკი ერთხელ კულტურული ინდუსტრიები ან შემოქმედებითი ინდუსტრიები, ან როდესაც ლაპარაკი არის ეს რაც ახალი ტერმინები შემოვიდა ესეთი, იგივე კულტურის ეკონომიკა, კრეატიული ეკონომიკა და ეს ყველაფერი არის ფაქტიურად ერთმანეთთან კავშირში, მაგრამ როდესაც ვკითხულობთ რა არის თუნდაც კულტურის ეკონომიკა ან კრეატიული ინდუსტრია, კულტურული ინდუსტრია არ არის სწორი რომ აღვიქვათ დარგად. იმიტომ ფაქტიურად იგივე კულტურული მემკვიდრეობა შედის კულტურულ ინდუსტრიაში. კულტურო კინო და კინოს ინდუსტრია და თქვათ მუსიკალური ინდუსტრია, ეს ხო თავისთავად. სახვითი ხელოვნებაც კულტურულ ინდუსტრიაში. ეს არის თვითონ დამოკიდებულება, თვითონ აი პოლიტიკა, თუ რას ხედავთ, როგორ გვინდა დავინახოთ ესა თუ ის დარგი. რა შედეგი არის, რა შედეგზე არის ორიენტირებული ამა თუ იმ დარგის
განვითარება. ანუ ელიტარულში მაინც გულისხმობდით იმას, რომ ტრადიციულად ხელოვნების ნაწარმოები, აგერ ვალტარ ბენიამინის შეგვიძლია გავიხსენოთ, უნიკალურობით გამოირჩეოდა,
ანუ
ხატვარი ქმნიდა უნიკალურ ხელოვნების სტილოს. შეიცვალა სიტუაცია. დღეს წარმოება დაიწყო, დღეს კი არა, დაიწყო უკვე დიდი ხანია წიგნის ბეჭდვის შემდეგ დაიწყო უკვე ეს ბეჭდვა და წარმოება, გამრავლება და ხელოვნების ნაწარმოები ტირაჟირების ეპოქაში.
იცი რა არის? არამხოლოდ ეს. არამხოლოდ ეს. აქ არის დამოკიდებულებაზე, მაგის თქმა მინდა მე. ის მხატვრული ღირებულება, რაც უნიკალურობაზე არის დამყარებული, ეს აუცილებლად უნდა ზდევდეს. ეს არ არის ლაპარაკი ტირაჟირებაზე და არ არის რაღაც მას წარმოებაზე. პირიქით, ეს იმას თავისი ადგილი აქვს, ის რა თქმა უნდა იყოს. აქ არის ლაპარაკი, მაგალითად კულტურული მემკვიდრეობა. კულტურული მემკვიდრეობა უკვე არსებობს, უკვე შექმნილი არის, ხო? იმას თუ როგორ გამოიყენებთ, ანუ ეკონომიკური სარგებლიანობის თვალსაზრისით, აი ეს არის სწორედ ის ინდუსტრია.
ანუ როგორ გაყიდი?
როგორ გაყიდი? კულტურული ტურიზმი მაგალითად, ხო, არის პირდაპირ კავშირში კულტურულ მემკვიდრეობასთან, ხო? ამიტომ ეს არის მთლიანი ფილოსოფია, მთელი კონცეფცია არის იმისი, თუ როგორი სარგე, ანუ ვინ არის მომხმარებელი, როგორ არის თქვა ორიენტირებული, თქვა თვითონ ბენეფიტზე, ესე თქვა. და ბენეფიტი შეიძლება იყოს არა მხოლოდ თქვა საგანმანათლებლო, ან თქვა ესთეტიური ღირებულების, არა თქვა ემოციური თვალსაზრისით, ის რაც ზოგადად კულტურას აქვს, არამედ წმინდა ეკონომიკური თვალსაზრისითაც. და ეს არავითა ეხა მე მაგას მინდა რომ არ მოხდეს ესეთი გაღება, რომ აღრევა.
ანუ ჩვენ არ გულისხმობთ სოლანს, სოლანი ალბათ ფერმა იცის რაც არის, ეს იყო საბჭოთა კავშირში სუვენირების
სუვენირიზაციას რასაც ქვია.
ხო და ამას ეს გავმარტოთ.
ეს უნდა გავმარტოთ. ანუ პირველად ღირებულება რჩება ის რაც არის კულტურა, რასაც განუმეორებლობა აქვს, ინდივიდუალობა აქვს. უბრალოდ მისი მომხმარებელი უფრო იზრდება. და აი თუ როგორ შეიძლება იმის თქვა, როდესაც იქნება ერთი ტილო მაგალითად, ხო, და ის იყიდება ერთ მუზეუმში, ეს თავისთავად რო თქვა მომხმარებელი შესაბამისათაც იზრდება, იმიტომ რომ რაოდენობაც იზრდება. აი სწორედ ინდუსტრიაც ამაში იქნება, რომ თქვა როგორ შეიძლება რომ თქვა კულტურულმა, ისეთ უფრო კარგად ჩანს კულტურა მემკვიდრეობას, რაც როდესაც ვაპარაკოთ, როგორ შეიძლება ვთქვა დაიგეგმოს ამ ვთქვა სახვით ხელოვნების, ну შეფასება თავისთავად, მათ ნახვა, იგივე ტურიზმთან დაკავშირებით, ანუ საიდან შეიძლება თანხის გახარჯვა იმისთვის, რომ ეს ტილო ინახოს.
მაგრამ სოლანიც ხო არის ტურიზმი? ხო არის ტურისტები ჩამოდიან და სწორედ აი ეს
აუცილებელია.
გამრავლებულ შეიძლება ასე ვთქვა,
სოლანი არის აუცილებელი და ეს არის ერთი ნაწილი რომელიც
არსებობს.
არის სამწუხაროდ არსებობს, აი სოლანის ძალკე თემა არის, დახურულია უკვე დიდი ხანი არის, მაგრამ ჩვენია სწორედ რაც ჩვენ შეხვედრის ერთ-ერთი მეორე თემა, რასაც ჩვენ შევეხებით, ეს არის სწორედ ტრადიციული რეწვის, სწორედაც კულტურულ ინდუსტრიად ქცევის ფორმატი. მაგრამ კიდევ ერთხელ,
ანუ ეს მაღაზიები როგორ მუშაობენ, ეს ტურისტებისთვის განკუთვნილი ძალიან ბევრია ძველ თბილისში განსაკუთრებით, ისინი რაღაც საწარმოები არსებობს და ისინი
ხო, ნუ ძირითადად ეს არის კერძოც და საწარმოებებიც არის. ეს არის ძირითადად აი სწორედ ის ბენეფიციარები, ესე ვთქვა.
ანუ მცირე ბიზნესის განვითარება შეწყობა.
რაუცილებლად ეს არის მცირე ბიზნესის განვითარება, არსებობს მცირე მეწარმეები, არსებობენ ინდივიდუალური ოსტატები, არსებობენ ვთქვა საწარმოები, დიდი რაოდენობით ვინც უშვებს ამას და სწორედ ეს მაღაზიებთან ურთიერთობა ეხმარება მათ თავის პროდუქციის რეალიზაციაში. მაგრამ აქაც მინდა კიდე ხაზი გაუსვათ ტრადიციული რეწვაზე ლაპარაკი და თქვა იმის ქცევა ინდუსტრიის ნაწილად, აი სწორედ სუვენირიზაცია, რაც შენ თქვი, ეს არის, როდესაც მასობრივი წარმოება ხდება, თქვა ერთი პატარა ნიფტის, მაგრამ იცი შენ რომ ხელით
ნაკეთდება,
ფასიუვარდება, მაგრამ იცი შენ რომ თქვა ხელნაკეთი ნიფტი, ხო, ის სწორედაც ვერ გაკეთდება მილიონობით და ათიათასობით ცალი, თუმცა შეიძლება თქვა რაღაცა მცირე ბიზნესში მოხდეს დაჯგუფება ადამიანების. ამიტომ თქვა ხდება ესეთი დიფერენციაცია, ერთი არის, როდესაც არის თქვა ხელნაკეთი ნიფტი, ან ხელით დასრულებული ნიფტი. ეს შედის სწორედ აი ტრადიციული რეწვის სიმაში, მაგრამ როდესაც არის უკვე წარმოებით შექმნილი ნიფტი, ის არის უკვე სწორედ
და ეს არ ითვლება შემოქმედებით ინდუსტრიად.
შემოქმედებით ინდუსტრიად
ორივე ითვლება. ამიტომ აინტერესებს ახლა ციფრები, რო თქვი დიდი ბრიტანეთი, ევროკავშირი, ვიცით ჩვენ აი ევროკავშირში მაგალითად ეს მოგება რომელიც მოდის, მაინც აი რომელი დარგებიდან მოდის?
ხო, ახლა ეგ არის ცოტა, კი, ვიცით ჩვენთან განსხვავებით ჩვენი შემთხვევისგან საქართველოს, ჩვენთან კვლევა საერთოდ არ ტარდება. ახლა ჩვენ ჩავატარეთ რა ქვია სამი ეს ეთნოფესტი და სწორედ ამ ეთნოფესტზე იყო ცდა ამ რაღაცა კვლევის პირველი ლადი ჩატარების. მაგრამ ევროპაში მაგალობა ღმერთ ძალიან კარგად მიმდინარეობს ეს კვლევით. ის ჩვენ ვიცით რა დარგებზე არის ლაპარაკი. უბრალოდ ჩვენ ვერ შევედრებით მათ. იმიტომ რომ ჯერseti დავწყოთ ესე, ისინი თვლიან მთელი კულტურული ინდუსტრიის. კულტურული ინდუსტრიაში შედის როგორც კინო ინდუსტრია, ასევე ეს IT ტექნოლოგიების, ანუ იმისი
კომპიუტერული
თამაშები. შედი, ანუ კომპიუტერული ტექნოლოგიების ინდა დიზაინი შედის. აქ შედის ფაქტიურად არქიტექტურა, როგორც გითხარი, სახვით ხელოვნება, შედის მუსიკის ინდუსტრია. ეს ყველაფერი გათვლილია სწორედ აი ამ ყველა იმ დარგზე, რომელიც შედის ზოგადად შემოქმედებასთან არის დაკავშირებული და განსაკუთრებით როდესაც შემოქმედებით ინდუსტრიებზე არის ლაპარაკი, აქ არის მცდელობა, რომ არა მხოლოდ თქვათ თვითონ შემოქმედებას მიეცეს ინდუსტრიული მხარე, არამედ პირიქით ეკონომიკაში თქვათ პრობლემები, მაგალითად იყო ახლა ჩატარდა ძალიან საინტერესო კონფერენცია და იქ იყო, რომ თქვათ როგორ შეიძლება შემოქმედებამ და იმ კულტურამ გაადვილოს თქვათ იგივე სამედიცინო მხარე და რომ იქ იყო მაგალითად ესეთი, რომ სამანტყოფოში თქვათ ისინი პაციენტები ძნელად იკვლევდნენ გზას, თქვათ რომელიმაც კაბინეტზე, როდესაც შემოქმედებითად მიუდგნენ და თქვათ იქ დახატეს იქ რაღაცა ისაკნეს, ანუ ესეთ შემოქმედებით ინდუსტრიად იგულისხმება. მაგრამ მაგიტომ ვამბობ, რომ ორნაირი მიდგომა ხდება. ერთი არის, როდესაც ინდუსტრია შემოქმედება შედის ზოგადად ყველა დარგის ინდუსტრიაში, მაგრამ არსებობს კიდე კულტურული ინდუსტრია, სადაც ეს სწორედ საფუძველი არის მაინც კულტურული პროდუქტი და შემდეგ ამაზე ხდება უკვე მისი კომერციალიზაცია.
მაგალითად მოდა.
მაგალითად მოდა პირდაპირ.
ეს ყველაზე მეტად არის დამკვიდრებული საქართველოში, დიდი ხანია.
საქართველოში კარგად არის დამკვიდრებული. ყველაზე ადვილი არის მაგალითად კინოინდუსტრიის განმარტება. მართალია საქართველოში ეს არ არის სწორედ რამდენი რამე აკლია კინოინდუსტრიას იმისთვის, რომ ის იყოს პროდუქტი, წარმატებული პროდუქტი, ხო?
აი, სანამ შესვენებამდე მინდა კითხო, თბილისობა ახლა გამართა და ნუ რა ვიცი, ჩურჩხელა
სხვადასხვა
ხელს თوره ხელს მაგალითად თბილისობა შემოქმედებით ინდუსტრიის განვითარება.
რა თქმა უნდა, თბილისობა და ყველანაირი ფესტივალი, ფესტივალებიც ინდუსტრიის ერთ-ერთი ის ფორმა არის. ეს ყველაფერი უწყობს ხელს. უბრალოდ კიდე აი ვახსენე, რომ არანაირი კვლევა არ ტარდება. რეალურად ჩვენ არ ვიცით, ვინ თქვა რას
ქმნის. რა მოგება მოაქვს თბილისობას?
რა მოგება მოაქვს თბილისობას? ან ვინ არის მნახველი? ან თქვა რა ნიშებია, სად არის აი რა პროდუქტის თქვათ არის უფრო მეტად გაყიდვადი და თქვათ რა უფრო ნაკლებად გაყიდვადი, ზოგადად ვინ ყიდის, თუ იყიდებათ, რა თუ არ იყიდება, რატომ არ იყიდება, აი ეს არის სერიოზული, ანუ როდესაც ამას უკვე გონებრივად და თქვათ აი როგორც შემოქმედებით ინდუსტრიას ისე მიუდგები, ხო, მე საკამაოდ უკვე გამოკვეთილად არის ყველა ის ნიშა, ყველა ის ჯაჭვი ერთმანეთთან დაკავშირებული, თქვათ პროდუქციის შექმნიდან დაწყებული უკვე მომხმარებლამდე მიტანილი. ამიტომ აი ესეთი უკვე ცნობიერი დამოკიდებულება აი ამ პროდუქტის, ის კი არა თქვა ჩვენ დაუძახეთ რეწვის ოსტატეს, ან დაუძახეთ თქვა ჩურჩხელის გამკეთებლებს, მეხინკლეებს ჩამოვიყვანეთ და თქვა მოვათავსეთ იმაზე, რა ქვია, ესეთ დავისტავად კარგია, როგორ არ არის კარგი, მაგრამ თუმცა ამას ცნობიერად მიუდგებით თქვა, ხო, უკვე გაანალიზება ხდება ამისი, მაშინ უფრო ადვილი არის თქვა ამისი სწორე მიმართულების მიცემა და ხა
გაანალიზებაში გულისხმობ მოგებას, უბრალოდ ციფრებს, ხო, რომ დაითვალოს.
რა თქმა უნდა, ციფრებს, არა მარტო ციფრებს და პირველ რიგში, მაგრამ მარტო ციფრებს არა, სუსტ მხარეებს, ძლიერ მხარეებს, რა პერსპექტივები არის, რატომ ძლიერ სუსტი მხარეები, სწორედ გაანალიზება იმისი, რომ თქვა რაღაცა არ გაიყიდა. რატომ არ გაიყიდა? სწორედ ძალიან ხშირად თქვა თბილისობა კიდე უფრო დიდი მასშტაბური არის, მაგრამ რეგიონებში ტარდება მსგავსი ფესტივალები, ხო? ნუ აი მაგალითად ვაჟაობაზე და მე ვიცი, რომ თქვა ჩამოიყვანენ თქვა მთელი რეგიონიდან ოსტატებს და თქვა, მაგრამ რეალურად არავის არაფერი არ აღიდება.
იმიტომ რომ ხალხს ფული არ აქვს.
არა, არა მხოლოდ. ხალხს ფული აქვს. უბრალოდ ხალხს უნდა მოანდომებინო, რომ ფული დახარჯოს. ეს არის თავი ინდუსტრიის.
ამაზე ვისაუბრეთ უკვე გადაცემის მეორე ნახევარში, როგორ უნდა მოანდომებინო, ესე იგი რა უნდა გააკეთო, მაგრამ მე მინდა მაინც ისე ტურიზმს დაუბრუნდე. თქვა ტურისტები ჩადიან, ну, აქ თუშეთში შეიძლება ასე ითქვას და არის თუ არა ხვდებათ თუ არა მათ მაღაზიები დღეს, მე სამწუხაროდ არ მაქვს საშუალება მოგზაურობის, სადაც შეუძლიათ იყიდონ იგივე თქვა ხალხური რეწვის ნიმუშები ადგილობრივი უნიკალური, არა ტირაჟირებული, არამედ უნიკალური.
კი. ერთი რა სწორედ ჩვენ ჩავატარეთ კვლევა მაგ მიმართულებით, მთელი საქართველოს მასშტაბით და აღმოვაჩინეთ, რომ მაღაზიები არსებობს, მაგრამ რამდენად გამართულია მათი მენეჯმენტი ეგ სხვა თემა და ეს მაღაზიები ძირითადად არსებობს დიდ ცენტრებთან. და ისეთ ცენტრები, თქვა თუშეთში მართალია გითხრა არ ჩავსულვარ და ზუსტად თუშეთში რა ხდება, მე არ ვიცი. მაგრამ ორი მიმართულება არის ინტერესის მიმართ. ერთი არის მაღაზია და მეორე არის სახელოსნო, სადაც ის თვითონ ოსტატი ქმნის და თქვა ბევრად უფრო აინტერესებს ტურისტს იქ ჩასვლა და იმ ადგილზე იმის იყიდრა.
ჩვენ სოფოკილასონი ყავდა სტუმრად და ვისაუბრეთ განსაკუთრებით აი თუშქალებზე, არის ძალიან საინტერესო რომ ცდილობენ და ეს არის სოციალური პრობლემა ამავე დროს, ამ ქალების გააქტიურება და სახლიდან გამოყვანა, შეიძლება ასე ითქვას. ახლა ახალი ამბების დროა და შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 17:30 ახლობებს ნინორა დანაიღა გაცნობთ. საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საბოლოოდ განსაზღვრა პარლამენტის არჩევნების მეორე ტურის და ზოგიერთ საარჩევნო უბანზე განმეორებითი კენჭისყრის თარიღები. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩევნების მეორე ტური 30 ოქტომბერს გაიმართება, ისევე როგორც ქალაქ ახალციხის მერის და ბოლნისის და ხარაგაულის გამგებლების რიგარეში არჩევნების მეორე ტური. პარლამენტის არჩევნებისთვის და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის რიგარეში არჩევნებისთვის განმეორებითი კენჭისყრა 24 ოქტომბერს დაინიშნა. განმეორებითი კენჭისყრა იმავე დღეს გაიმართება მარნეულის და ზუგდიდის საარჩევნო ოლქების 4 საარჩევნო უბანზეც. ბერლინში იწყება და სავარაუდოდ შუა ღამემდე გასტანს გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის და საფრანგეთის, უკრაინის და რუსეთის პრეზიდენტების, ფრანსუა ოლანდის, პეტრო პოროშენკოს და ვლადიმირ პუტინის შეხვედრა ეგრეთ წოდებული ნორმანდიული ფორმატით, რომელიც უკრაინის აღმოსავლეთში შექმნილი კრიზისის მოსაგვარებლად შეიქმნა. ამ ფორმატით შეხვედრის დასრულების შემდეგ გერმანიის კანცლერი და საფრანგეთის პრეზიდენტი აპირებენ რუსეთის პრეზიდენტს განიხილონ სირიაში შექმნილი ვითარება. პრეზიდენტმა ოლანდმა განაცხადა, რომ ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს სირიის ქალაქ ალეპოში ზავის გამოცხადება. პრაღაში დააკავეს ინტერპოლის მიერ ძებნილი რუსეთის მოქალაქე, რომელიც ეჭვმიტანილია ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერნეტ საიტებზე კიბერთავდასხმაში. ჩეხეთის პოლიცია დაკავებულის ვინაობას არ ასახელებს, მხოლოდ იმას განმარტავს, რომ წარმატებული ოპერაცია შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალურ ბიუროსთან ერთად ჩაატარა. პრაღაში რუსეთის საელჩომ უკვე მოითხოვა დაკავებულის გადაცემა რუსეთის ფედერაციისთვის ექსტრადის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ექსტრადიციის საკითხზე კი ჩეხეთის სასამართლო იმსჯელებს.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. მაკადვალიშვილს მასპინძლობთ ჩვენ, ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელს, და საუბრობთ შემოქმედებითი ინდუსტრიის განვითარებაზე საქართველოში, ინდუსტრიების ალბათ უფრო სწორი იქნება, საქართველოში, და ვისაუბრებთ ახლა გადაცემის მეორე ნახევარში ტრადიციული რეწვისა და დიზაინის პირველ საერთაშორისო სამიტზე, რომელიც თბილისში ჩატარდა. რატო გავაკეთეთ მაინც, მიხვდით რომ შენ რამდენჯერმე ახსენე კინო, თეატრი და ასე შემდეგ, მაინც აქცენტი გავაკეთეთ და მინდა რომ გავაკეთოთ სწორედ ხალხურ ხელოვნებას, რეწვაზე და დიზაინზე განსაკუთრებით. აი მაგალითად შენ ამბობ, რომ დღეს უკვე ფიქრობენ იმაზე, რომ ავანტყოფს გაუმჯობესონ თქვათ პირობები, იქ საავანტყოფოში არსებობის პირობები, შეიძლება ასე ითქვას ფსიქოლოგიურად, ხო? და ამიტომ ფიქრობენ იმაზე, როგორ უფრო გაალამაზონ საავანტყოფოს ინტერიერი. ამას წინათ საუბრობდით იმაზე, თუ როგორ შეიძლება პრესტიჟული გავხადოთ პედაგოგის საქმიანობა, და ჩემი განაცემის სტუმარმა თქვა, რომ ეს გახდება მაშინ, როდესაც მაშინ მივახწევთ ამას, როცა მასწავლებელს გაუხარდება სკოლაში მისვლა, როდესაც გარემო იქნება ისეთი, რომ მოეწონება. აგერ მოხვედით ჩვენთან რადიოში და ამბობ, რომ რა კარგი სტუდია გაქვთო, და ანუ აქაც არის პირობები შექმნილი, რომ შენ გიხაროდეს მართლა მუშაობა, ხო? აქ რამდენ სად მივედით, რომ დიზაინი არის ფაქტობრივად წამყვანი დღეს თანამედროვე ინდუსტრიაში, კულტურულ ინდუსტრია მაქვედველობაში, და ყველაფერი კეთდება დიზაინისთვის. მოდაც დიზაინია, რა თქმა უნდა, ხო? აი ამაზე თუ შევთანხმდით, კიდევ ვიმეორებ, ახლა კინო მიხარია, ერთზე ლაპარაკობ, რომ კინო არის მნიშვნელოვანი შემოქმედებითი ინდუსტრია, მაგრამ ფაქტობრივად ყველაფერი მიდის სწორედ იქითკენ, რომ ადამიანმა გაილამაზოს თავისი საცხოვრისი, ნუ რამდენადაც შეუძლია ეს, რა თქმა უნდა, იყიდოს ნივთები, რომელიც გაალამაზებს ამ მის საცხოვრის თუ სამუშაო ადგილს, არ ვიცი. აი ამაზე თუ იყო ლაპარაკი, ალბათ იყო ლაპარაკი თქვენ სამიცე.
გოგი, შენ ახლა ესეთი ფილოსოფიური საკითხი დასვი, მე მგონი, რომელიც კაცობრიობის შექმნის მეორე დღიდანვე გაჩნდა. ეს რეალურად როგორც კი ხელოვნება ჩდება, ჩვენ ვიცით, რომ ადამიანი ჯერ ქვას აკეთებდა და თქვა საჭმელს ჭამდა, მაგრამ მერე როგორც კი მას განუვითარდა ოდნავ მაინც გონებრივი და დამოკიდებულება
გარე, ეს ლამაზად
გააკეთებინა. და ცოტა უკვე გადმოვიტანთ დღევანდელ დროს, იგივე არის, თქვა, გასაგებია, რომ ეკონომიკური ციდუხჭირე გავიარეთ ჩვენს უყველამ და თქვა, ეს საკმაოდ პრობლემატური არის, მაგრამ როგორც კი თქვა, ოდნავ ადამიანი თქვა, დადგება ფეხზე, მაშინვე უნდა, რომ ეს ყველაფერი მის გარშემო იყოს ლამაზი. და რაც უფრო ლამაზია, მით უფრო თვითონ პროდუქტიული იქნება მისი თვითონ ცხოვრებაც შესაბამისად. ხა, რაც შეეხება უშუალოდ თქვათ ჩვენ ამ სამიც ეთნოფესტი, ჩვენ იცი, რომ ჩვენი ორგანიზაცია უკვე 20 წელიწადია მუშაობს სწორედ ტრადიციული რეწვის განვითარებაზე და ჩვენ უბრალოდ უკანასკნელი 5 წლის მანძილზე მხარში ამოგვიდგა ევროკავშირი, რომელმაც უფრო სხვა, ასე თქვათ, საფეხურზე აიყვანა ზოგადად დამოკიდებულება ამ დარგისადმი და ფაქტიურად ეს 5 წელმა რეალურად მოქცა დადო ის პროდუქტი, რასაც ეს სამიტზე იყო
წარმოდგენილი. ხო,
ეს პროექტი დასრულდა სამიტით. მაგრამ საინტერესოა, მხოლოდ დასრულდა, მაგრამ ამ ეთნოფესტმა საფუძველი ჩაუყარა შემდგომ ამის განვითარებას. იმდენად წარმატებული იყო თვითონ ეს ღონისძიება, სადაც მონაწილეობდა 203-მდე ოსტატი, როგორც ქართველი, ასევე საერთაშორისო, სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან და თურქეთიდან, და სადაც აი ეს შენ დიზაინი ახსენეს სწორედ და მე მანამდე ძინა გადაცემის ძინა ნაწილში ლაპარაკობდით ფესტივალებზე, რომელიც თქვა, რომელიმე რეგიონებში ტარდება. რა იყო განმასხვავებელი, რომ ის გარემო, ეს ფესტივალი ჩატარდა, ანუ ეს ეთნოფესტი სამიტი ჩატარდა ექსპო ჯორჯიაში. ანუ ეს პროდუქცია დადგა იმ პროდუქციის გვერდზე. მან იცი შენ, რომ ყოველთვის იმართება ხოლმე სხვადასხვა ასეთი ექსპოები და სწორედ მან დაიკავა ის ადგილი და ის დამოკიდებულება თავის ან ოსტატებმა და პროდუქციამ, რაც სწორედაც რომ კულტურულ ინდუსტრიას და ზოგადად ინდუსტრიას ეკუთვნის. მან ტარდება როგორც ღვინის ფესტივალები, სადაც მოდიან მყიდველები, ანუ ბაიერები მოდიან, სადაც ტარდება კონტრაქტები, ფორმდება კონტრაქტები, სადაც თქვათ ჩვენს შემთხვევაში იყო ვორკშოპები, ჩამოსულები იყვნენ თქვათ როგორც საერთაშორისო ბაიერები, ასევე დიზაინერები ატარებდნენ, ანუ იმ თქვათ სწორედაც რომ აი ოსტატებს უხსნიდნენ რა იყო მათი სუსტი მხარეები და თქვათ რა როგორ უნდა განვითარებულიყო თუნდაც მათი პროდუქცია, მაგრამ არა მხოლოდ პროდუქცია, თვითონ წარმოდგენის კულტურა, აი თქვათ ექსპოზიცია, რასაც ქვია ახლა თანამედროვე გაგებით, მაგრამ ექსპოზიცია არა თქვა სილამაზე და თქვა არა გამოფენის თვალსაზრისით, არამედ ბიზნეს დამოკიდებულების გარდა, რომ თქვა მყიდველი რო გაივლი და ის უნდა მოეწონოს, რომ მე ვთქვი, რომ უნდა მოინდომოს იმის ყიდვა. აი როგორ უნდა იყოს ეს
თემა,
როგორ უნდა შეფუთო ეს ყველაფერი, რა ინფორმაცია უნდა დადო იქა და ეს ყველაფერი იყოს სწორედაც ამ ფესტზე წარმოდგენილი.
ამიტომ ამინტერესებს, აქ მარტო ნამუშევრები გამოიფინა თუ ანუ გამოფენა იყო ძირითადად, თუ მაინც ტრენინგები იყო და ლექციები?
ორივე იყო.
და სემინარი და ჩატარა.
ჩატარება, ესე იგი, იყო, ანუ მთელი ციკლი იყო ეს, თქვა, ერთმანეთში აერთიანებდა გამოფენა ექსპო, როგორც გითხარით, იყო 80-მდე სტენდი, იყო ტრენინგები, ჩამოსულები იყვნენ საკმაოდ ძლიერი დიზაინერები, რომელიც მეცინება ხოლმე, მაგრამ ლედი გაგას საზოგადოება კარგად იცოდა, თქვა, მისი დიზაინერი უშუალოდ, რომელმაც, თქვა, ასევე თვითონ სხვათაშორის იყო ტოლვილი სირიიდან გადასახლებული ესპანეთში და როგორ მათ წამოწიეს თავისი ბიზნესი და როგორ მიაღწიეს თქვა იმ შედეგს, რასაც მიაღწიეს, ამაში ჩაუტარდა ტრენინგი, ასევე იყო ამერიკელი.
ეს ხო ზოგისთვის საიდუმლოა ბიზნესი თუ არა
არა არა არა როდესაც იცი რა არის გააჩნია როდის მალავს ეს კიდე სამწუხაროებები და ეს კიდე ცალკე თემა არის არა როდესაც უკვე მათ მიაღწევენ და როდესაც მათ წარმატებას და როდესაც უკვე ეს ბაზარი ესე ვთქვათ მათთვის გახსნილი არის პირიქით მალავენ კი არა თვითონ ამას ყიდიან ამ ინფორმაციას რეალურად
და კონკურენციის არეშინიათ
და კონკურენციის არეშინიათ კი რა თქმა უნდა რომ მათ უკვე მიღწეული აქვს. ამერიკიდან ყვანა ჩამოსულები, ასევე ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი ბაიერი, სწორედ ამ ტრადიციული რეწვის, რომელსაც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მუშაობს სწორედ მაგ პროდუქციის განვითარებაზე და შემდეგ ამერიკის და ევროპის ბაზარზე გატანაზე. გარდა ამისა იყვნენ დიდი ბრიტანეთიდან არსებობს ესე მსოფლიო რეწვის მსოფლიო საბჭო იმის წარმომადგენლები იყვნენ იყვნენ შვედეთიდან ასევე თვითავად დიზაინერი და თქვა რომელმაც ასევე ბაზარზე საკმაოდ დაიმკვიდრა სახელი და ტარდებოდა როგორც ვორკშოპები ასევე ტარდებოდა საჯარო ლექციები და საჯარო პრეზენტაციები ანუ ფაქტიურად ეს არ იყო ესეთი გამოფენა მხოლოდ გამოფენისთვის და თან ეს საჯარო ლექციები და პრეზენტაციები ტარდებოდა არა მხოლოდ ოსტატებისთვის, არამედ ეს იყო თვითონ ამ დარბაზში გახმოვანებული და ეკრანზე ყველა თქვათ იქ მიმსვლელს შეეძლო ენახა თქვათ აი ეს მიმართულებები, ტრენდები, თქვათ რაც სწორედ ხასიერითაც ხასიათდება თქვათ დასავლეთში აი ამ დარგის ზოგადად განვითარება.
აი მაგალითად ესეც მნიშვნელოვანია ანი მხარე ალბათ შემოქმედებითი ინდუსტრიის ალბათ წიგნებიც და ალბომებიც გამოიცემა თურქეთში ალბათ მაინც ამას უფრო მეტი მნიშვნელობა აქვს.
კი როგორ არის შემოქმედებითი წიგნის ინდუსტრია ეს არის სერიოზული ინდუსტრია.
აი იგივე ხალხური რეწვის შესახებ.
ჩვენ შემთხვევაში იცით რა არის ახლა წიგნი კიდე ცოტა სხვა ინდუსტრია არის მას უფრო პლუს კიდე საგანმანათლებლო ფუნქცია აქვს და ამ შემთხვევაში როდესაც რეწვა არის ჩვენ უფრო მეტ ხაზს უსმერთ საგანმანათლებლოსთან ერთად გამოყენებით ფუნქცია აი სწორედ დიზაინზე თქვი შენა გამოყენებებითზე და ამ შემთხვევაში როდესაც არის ლაპარაკი თქვათ წიგნზე ეს უფრო კატალოგად შეიძლება აღიქვას თქვათ იმ ინფორმაციად თქვათ რომელიც უნდა თანსდევდეთ ამ ნივთს და თუ თქვათ ნივთი უშუალოდ თბილისშია და შენ გინდა რომ თქვათ დასავლეთის ან ნებისმიერ თქვათ სხვა ქვეყნის ან სხვა ქალაქის თქვათ მყიდველი მოიზიდო კატალოგი არის ვიცით რომ ჩაულებრივი თქვათ თავისი ინფორმაცია ლობი თავისი იმითი. რაც შეეხება წიგნებს, ჩვენ შემთხვევაში წიგნები არ იყო, ჩვენ უბრალოდ გამოვეცით კატალოგი, სადაც იყო აი სწორედ მთელი ეს ინფორმაცია, ტელეფონის ნომერი, რა პროდუქციას აკეთებენ და ასე შემდეგ, ვინ იყვნენ თლიანად ჩართულები აი ამ ორგანიზებაში, იმიტომ რომ აქ ალბათ მკითხავ მაგ თემას, იმიტომ რომ ხო, საკმაოდ ძლიერი, ხო, ძლიერი ეს არის ღონისძიება იყო და
ძვირი. მე ვიფიქრე კულტურის და ძეგლთა სამინისტრო იყო.
კულტურის იყო ერთ-ერთი. ძირითადად იყო ეს ევროკავშირი, როგორც ვითხარი, იმიტომ რომ ეს მაინც რამდენიმე წლის შედეგი იყო, იმიტომ რომ წინა პერიოდში ჩვენ ვატარებდით ტრენინგებს, ჩვენ გავეცით მცირე გრანტები, ჩვენ ჩამოყვანილი ყავდა საერთაშორისო დიზაინერები, რომლებიც წლების მანძილზე ასწავლიდნენ და ხაცილა ასწავლიდნენ ცოტა ისეთ აი ბაზარზე ორიენტირებული პროდუქციის შექმნა როგორ უნდა ყოფილიყო, მაგრამ კიდე ერთხელ ვიტყვი რომ იმ განუმეორებლობით რაც ქართულს ახასიათებს. სწორედ იმათი თვალი და ნახული ქართული, რომელიც მიესადაგება საერთაშორისო მოთხოვნებს. აი ეს არის მთავარი დამოკიდება, იმიტომ ეთნოფესტი იყო თემა ესეთი. გარდა ამისა, და რამაც მოგვიყვანა ამ ეთნოფესტამდე და ჩვენ პარალელურად მისი პრეზიდენტის ფონდი იყო ერთ-ერთი დიდი დონორი ჩვენი, ასევე იყო თბილისის მერიის ეკონომიკის სამსახური, რა თქმა უნდა კულტურის სამინისტრო დონორი ყავდა ჩვენ მეწარმეობის განვითარების ცენტრი, რომელიც არის ეკონომიკის სამინისტროსთან, ტურიზმის ადმინისტრაცია და ამერიკის საელჩო უნდა ახსენო ესე.
აი მაგალითად შეგეძლოთ მოგეწვიათ ბიზნესმენები, ელემენტარული ვთქვა, სასტუმროს ფლობლები,
ფლობლები.
ხო, რა ინახათ მაგალითად?
ჩვენ სხვათაშორის ჩვენმა პიარმა ძალიან კარგად იმუშავა, პრაქტიკულად დარიგდა მთელ სასტუმროებში ბიზნესში, ეს მოსაწვევები თავისი პროგრამებით, ყველა ბიზნესმენებთან, იმიტომ რომ ბანკებში, იმიტომ რომ შენ იცი რომ ახალი წლის პერიოდში, ანუ კორპორატიულ მყიდველებთან და მინდა გითხრა რომ ძალიან ბევრნი იყვნენ იქ. გარდა იმისა რომ პირდაპირი გაყიდვები იყო, გარდა ამისა იყო დაკვეთები და ეს ყველაფერი ჩვენ აღნუსხეთ, ანუ რა რაოდენობის გაყიდვა და სამი დღისთვის თქვათ დაახლოებით 40,000-მდე ლარის გაყიდვა, ეს თვითონ ოსტატისთვის იყო ძალიან დიდი, ნახა რა თქმა უნდა ერთ მაგ კი არ გაყიდა, იყო დაახლოებით ეს 200-მდე 150-მდე ოსტატი იყო. საკმაოდ კარგი მაჩვენებელი იყო, შეკვეთები მიიღეს მან სწორედ ახალი წლებისთვის. ანუ რისი თქმა მინდა იცი რომ
ეს სოციალური პროექტია.
ეს სოციალური პროექტი არის და კიდევ აი როდესაც მე ვთქვი რომ არ არის კვლევები არ ტარდება, ეს კვლევები ყოველწლიურად უნდა ტარდებოდეს. აი ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში ჩვენ ჩავატარეთ წინა წლებში კვლევა, რომელმაც დაფარა მთელი საქართველოს მასშტაბით და ჩვენ შევადარეთ ამ ეთნოფესტის თქვათ მიღებული შემოსავალი წლის წლიურ შემოსავალს, რასაც ისინი თქვათ სამი წლის წინ იგივე ოსტატები ატარებდნენ და რომელიც ფაქტიურად სამი დღის შემოსავალი აღემოტებოდა იმ მთელ წლიურ შემოსავალს, რასაც ისინი იღებდნენ. ეს იყო საკამათო ეფექტური და მინდა გავღნიშნო რომ ყველა ვინც ესწრებოდა როგორც კულტურის სამინისტროდან ასევე ეკონომიკის სამინისტროდან მერიიდან ყველას უნდა რომ ეს გაგრძელდეს.
ხო, მაგრამ ეს უკვე ევროკავშირზეა დამოკიდებული
და ჩვენ ევროკავშირი უკვე დამთავრდა, ჩვენ სამწუხაროდ უკვე ევროკავშირს ვეღარ მიმართავთ, მაგრამ ჩვენ უკვე წინდაწინი მოლაპარაკება, წინასწარი მოლაპარაკება გვაქვს ჩვენ სახელმწიფო ორგანიზაციებთან და მათ ყველამ როცა დაინახეს დადებული შედეგი, ყველა დაკვირდა რომ ფაქტიურად ეს მუშაობა გაგრძელდება. ნუ მომავალს ეთნო
და ბოლო კითხვა რა მაინტერესებს, აი ოსტატები ახსენე. ეს ოსტატები დამოუკიდებლად იღებენ მონაწილეობას თუ არის აი მცირე საწარმოები, რომელშიც ისინი მუშაობენ და წარმოადგენენ მცირე საწარმოს?
იცით, ორივე, ისეც ჩვენ პროექტის ფარგლებში ჩვენ დავაარსეთ ასოციაცია, ამიტომ ფაქტიურად ეს ასოციაცია ავრცელებს მთელ ამ ინფორმაციას აი ამ ასოციაციის წევრებისთვის. დამოკიდებულება ეს კონკურსი გამოცხადდა, კონკურსი კი არა, უბრალოდ ინფორმაცია საჯაროდ გამოცხადდა, ყველა შეეძლო მონაწილეობას მიღება, როგორც მცირე საწარმოებს, ასევე ინდივიდუალურ ოსტატებს.
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ. მაკა მაკადვალიშვილი, ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გადაცემა გაგრძელდება. მაკას შემშვიდობებით, მადლობთ.
In with the in crowd, I go where the in crowd goes. I'm in with the in crowd, I know what the in crowd knows. Any time of the year, don't you hear, dressing fine, making time. We breeze up and down the streets, we get respect from the people we meet. They make way day and night, they know the in crowd is out of sight. I'm in with the in crowd, I know the latest dance. When you're in the in crowd, it's so easy to find romance. Any time of the year, don't you hear, if it's square, we ain't there. No, no, no. We make every minute count. Our share is always the biggest amount. Other guys imitate us, but the original is still the greatest. Dressing fine, making time. We breeze up and down the streets, we get respect from all the people we meet. They make way day
or night. They know the in crowd is out of sight. Whoa, I'm in the in crowd. I'm in the in crowd now. Not on the outside looking in. No, no, I'm in the in crowd. I'm in the in crowd. Yeah, yeah, yeah. I'm in the in crowd. It feels nice. 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 It feels
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი კულტურა და ეკონომიკა საქართველოში, როგორ ვითარდება შემოქმედებითი ინდუსტრია, ეს იყო დღევანდელი ჩვენი განაცემის ძირითადი თემა. ხალხური ხელოვნება, ტრადიციული რეწვა წარმოდგენილი იყო გამოფენაზე თბილისური სახელოსნოები, რომელიც სულ ახლახან დაიხურა. აქ ნახავდით 19-20 საუკუნის მიჯნაზე საქართველოში არსებული სახელოსნოების ამსახველ ფოტომასალას და ექსპონატებს. გამოფენის მასპინძელი იყო თბილისის განვითარების ფონდი და საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი, რომელშიც დაცულია ოქროსა და ვერცხლის ძველებური ნაკეთობანი. ამ მუზეუმის შესახებ ჩვენ ვისაუბრეთ ამას წინა თავისუფლების ერთ საათში. ხის, ლითონის, ძვლის მხატვრულად დამუშავებული ნამუშევრები, აბრეშუმის, ტყავის, მაუდის ნაწარმი, ხალიჩები, მუსიკალური ინსტრუმენტები და ასე შემდეგ. ამ გამოფენას ჩემმა კოლეგამ ჯიმშე რეხვიაშვილმა მიუძღვნა სიუჟეტი, რომელიც სულ რამდენიმე დღის წინ გავიდა ჩვენ რადიოს ეთერში და სწორედ ამ სიუჟეტით ვასრულებთ დღევანდელ განაცემას.
ჭედლობა ხელოსნობის მნიშვნელოვან დარგად ითვლებოდა თბილისსა და მთელ საქართველოში. ჭედელს, რომელი მიმართულების წარმომადგენელიც უნდა ყოფილიყო იგი, სამეურნეო თუ საომარი იარაღების მკეთებელი კვერით ხუროი ეწოდებოდა. თბილისის ისტორიის უმნიშვნელოვანესი მკვლევარი პროფესორი შოთა მესხია ნაშრომში ხელოსნობა ძველ საქართველოში წერს, რომ კვერით ხუროი ეწოდებოდა ჭედელს რვალისა და რკინისა. თუმცა თბილისი, როგორც საქართველოს ყველაზე დიდი და მნიშვნელოვანი ქალაქი, იტევდა არა მარტო სამჭედლოებს, არამედ ყველა სახეობის ხელოსნობასა და ხელოსნებს. თბილისის ისტორიისა და ყოფის მკვლევარის ლუარ საპტოგონიცის თქმით, ამის საილუსტრაციოდ გამოდგება ძველი თბილისის ქუჩების დასახელებებიც.
ჩვენ ვიცით ღვინის აღმართი, ვერცხლის ქუჩა, აი სხვა ისეთი ბევრი შემორჩენილი კიდე ისეთი სახელები, რომლების მნიშვნელობაც არ ვიცით და სინამდვილეში დაკავშირებული იყო ამა თუ იმ საქმიანობასთან. და სასურველია, რომ ვერცხლის ქუჩაზე ერთ სახელოსნო მაინც იყოს გამაგრძელებელი ამ ტრადიციის. ან ღვინის აღმართზე რაღაც უნდა იყოს ქართული ღვინის თემატიკა.
ლუარსაბ ტოგონიძის თქმით, ძველი სახელოსნოების აღდგენასთან ერთად უნდა გაცოცხლდეს როგორც ხელი ჩრომის ტრადიციული მეთოდები, ასევე ის ურთიერთობები, რომლებიც ხელოსნებს ერთმანეთთან და მუშტართან აკავშირებდათ.
იმ ისეთ დეტალებში ხვდებით პატიოსან მიდგომას და შემოქმედებითობას, სადაც ვიცით, რომ ეს არ არის გამოსაჩენი ადგილი. აი ხუარი მაგალითად სამოსი, სადაც აი გარედან ჩანს და იცნობს ადამიანები, ხო, მაგრამ აი ძველ სამოსს რომ შევხვდებით, ხომ ის შიგნიდანაც ისეთი სილამაზით და სიზუსტით არის დამუშავებული, რომ აშკარად ჩანს, რომ ამ შემოქმედს, ეს შემოქმედით არ შეეძლო უბრალოდ რომ ამი მიეფუჭე ჩერბინა, ან ეთქვა რომ იცი რა, ეს ხომ გარედან არ ჩანს. რა არის ბევრი დეტალი ისეთნაირად დამუშავებული, მაგალითად ოქრომჭედლობაში, რომ ვიცით, რომ იმაზე ტყავი უნდა დაფარულიყო, ტყავით უნდა დაფარულიყო და ის არ გამოჩდებოდა, მაგრამ მაინც იქ არის დიდი შრომა ჩადებული. აი თუნდაც ეხლა ხანჯალი, რომლის წინამხარე ჩანს, მაგრამ უკანაც აი ძალიან დიდი დამუშავება გვაქვს.
ლუარ საპტოგონიძის თქმით, შინაგანი წესიერების გარდა ხელოსნის ქცევაზე გავლენას ახდენდა ჰამქარი ხელოსანთა კორპორაცია, რომლის თავკაც უსტაბარს ხელოსნები ირჩევდნენ თავიანთი რიგებიდან. მას ასევე ეძლეოდა ორი მოადგილე, ახსკალი და იღითბაში, ანუ მდივანი. უსტაბაშის უფლებებში შედიოდა ოსტატთა ინტერესებისა და სამუშაო წესების დაცვა. ის პასუხს აგებდა ოსტატის ქცევაზეც. ფრაგმენტი თემურბერიძის წიგნიდან „ძველი თბილისის სურათები“.
ჩხუბისან და ურჩობისათვის უსტაბაში ოსტატს სჯიდა. ჯარი მას ახდევინებდა, რასაც თარჯიმალა ეწოდებოდა. უსტაბაში იღითბაშის მდივნის ხელით ვაშლს უგზავნიდა სხვა უსტაბაშებს, რაც იმას ნიშნავდა, რომ დასჯილი ოსტატისათვის საქონელი არ მიეცათ. საშიელის მოხდისას ქალაქის უსტაბაშებს ეგზავნებოდათ ვაშლიან და თაიგული, თუ ამის საშუალებას წლის დრო იძლეოდა.
ამქრის ცხოვრებაში დიდი ადგილი ეკავა შეგირდების აღზრდას. შეგირდის მშობელს შვილი უსტაბაშთან მიყავდა, რომელიც ბავშვს რომელიმე ოსტატს მიაბარებდა. თუ ბავშვი ხელობა შეისწავლიდა, მოეწყობოდა გამოცდა ოსტატის წოდების მისაღებად. გამოცდის შემდეგ მღვდელი დალოცავდა შეგირდს. ახალბედა ოსტატს წელზე ფოჩებიან სარტყელს შემოარტყამდნენ, რომელიც სამი დღის განმავლობაში უნდა ეტარებინა, რათა ყველას ეხილა მისი ოსტატად გახდომა. დალოცვა მთავრდებოდა იმით, რომ უსტაბაში შეგირდს სახეში სამჯერ შემოარტყამდა სილას. ეს იყო ატესტატის მიცემა, მონათულა. შემდეგ თანასწორობის ნიშნად ერთმანეთს გადაჰკოცნიდნენ. იმართებოდა დიდი ქეიფი. პირველი სადღეგრძელო ახალბედა ოსტატისა იყო, შემდეგი უსტაბაშისა, ამქრისა და ასე შემდეგ. თბილისური სახელოსნოები და ხელოსნები იშვიათი გამონაკლისის გარდა საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ გაქრნენ. თუმცა მათი შრომის იარაღები, ყოფის ამსახველი ნივთები და ცოდნა დაცულია საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში, რომლის დირექტორის ირინა კოშორიძის თქმით, 1899 წელს დაარსებული მუზეუმი საშუალებას იძლევა სრულფასოვნად აღდგეს გამქრალი სახელოსნოები და ძველ ხელოსანთა ტექნოლოგიები.
თქვენთან არის ძალიან მრავალფეროვანი მასალა, არის ფოტო არქივი, არის ხელნაწერები ძალიან ბევრი მკვლევარების ამა თუ იმ ტექნოლოგიურ გვირმებზე, არის ესკიზები, არის დიზაინერული ჩანახატები სხვადასხვა ნივთების, რომლებიც მერე მზადდებოდა. აი ამ ესკიზების მიხედვით თვითონ ამ გამოფენაზე წარმოდგენილია სამი ტიპის ექსპონატები. ეს არის 19 საუკუნის ფოტოები, რომლებიც ასახავს რეალურად ამ სამჭედლოებს, საქსო სახელოსნოებს, ტყავის დამუშავებას, კრამიტის დამუშავებას. ამავე დროს არის მაკეტები, რომელიც 50-იან და 40-იან წლებში არის გაკეთებული აი ამ ფოტომასალის მიხედვით, და არის ასევე ფერწერული ნამუშევრები, რომლებიც ასევე ასახავს ამას. ამიტომ არამხოლოდ თქვა ვიზუალურად არის შესაძლებელი აღდგენა ცალკეული სახელოსნოების, არამედ ტექნოლოგიურადაც, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ნამდვილი ჩანაწერები, რომლებიც გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ესეთ დარგები განვავითაროთ.
ეს იყო ირინა კოშორიძე. საქართველოს ტრადიციული რეწვის ასოციაციაში კი აცხადებენ, რომ ძველი სახელოსნოების აღდგენა მნიშვნელოვანია როგორც კულტურული, ასევე კომერციული თვალსაზრისითაც. ასოციაციის შემოქმედებითი ხელმძღვანელის ანა შანშიაშვილის თქმით, თანამედროვე მსოფლიოში მკვეთრად გაიზარდა ინტერესი რეწვის ტრადიციული მეთოდებით შექმნილი პროდუქციისადმი.
გლობალიზაციის პირობებში, სადაც მთელ მსოფლიოში, ასე ვთქვათ, ყველგან ერთნაირი პროდუქცია იქნება, აი ამ კულტურულ მრავალფეროვნებას ეძებს ყველა. შესაბამისად, ეს საინტერესო არის როგორც უცხოელებისთვის, ისე ჩვენთვის, ქართველებისთვის, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, კულტურული იდენტობის ნაწილი. მოთხოვნას არის, რომ რაღაცა განსხვავებული უნდათ ქართული, რომელიც მეტნაკლებად აკმაყოფილებს რაღაც გარკვეულ ხარისხობრივ კრიტერიუმს. სამწუხაროდ, გარკვეულწილად აი ამ საბჭოთა კავშირის პერიოდში ამ ნივთებმა განიცადა, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული სუვენირიზაცია. ანუ ეს არის უფრო გამოუყენებელი რაღაც გარკვეული ნივთები და თავის დროზე ეს ყველაფერი იყო ჩვეულებრივ ცხოვრებაში მოსახმარი ნივთები და დღეს აი ეს ისე უნდა დაბრუნდეს.
ანა შანშიაშვილის თქმით, არაერთი ადამიანის ძალისხმევით დაბრუნდა და აღდგა თითქმის დაკარგული მინანქრის წარმოება. მასშტაბურად გავრცელდა თექის ტექნოლოგიაც. სასრაფოდ ჭირდება აღდგენა მეაბრეშუმეობას და კიდევ.
არის რაღაც ძალიან ვიწრო სპეციფიური ნიშნებით, მაგალითად ქვისკეცების დამზადება, რომელსაც რამდენიმე კაცი ამზადებს, რომელსაც უფრო უკეთესი არის ხმარებაში და გურიაში არის ერთადერთი კაცი, რომელიც ამას აკეთებს. და რაღაც ტრადიციები არის, რომელიც ნამდვილად დაკარგვის პირას არის და ჭირდება დახმარება. არის რაღაცა ნივთები, რომელიც შეიძლება თანამედროვეობაში სხვანაირ დაბრუნდეს და ცოტა ფუნქცია შეეცვალოს და ამ შემთხვევაში უკვე გახდეს გამოყენებადი თანამედროვე ცხოვრებაში.
ანა შანშიაშვილის თქმით, ტრადიციული რეწვისა და ძველი სახელოსნოების აღდგენით დაინტერესებული უნდა იყოს სახელმწიფოც, რომელიც ასეულობით მილიონ ლარს ხარჯავს ტურისტების მოზიდვასა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის შექმნაზე. თბილისის განვითარების ფონდის დირექტორის გიორგი ბაიდარაშვილის თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ ძველი სახელოსნოები გაიხსნას ძველი თბილისის განახლებულ უბნებში.
ტურისტულად საინტერესო უნდა გახდეს და ისტორიულად საინტერესო რაც არის, ანუ ქალაქის ძველი ქალაქის გული, თქვათ ამ უბნებში გაჩნდეს ტრადიციული რეწვის, ასე თქვათ, სახელოსნოები იქნება თუ საამქროებით რაც იქნება, ელემენტალურად აი ტურისტობა რო აიღოთ თონეში, ისაც კი დღეს ძალიან საინტერესო, ანუ ტურისტულათა ძალიან საინტერესო. ლავაშს რო ჩააკვრევინებ და თონის კურს თონეში, აიღოთ საინტერესო.
გარდა კომერციული სარგებლისა, ძველი სახელოსნოებისა და ტრადიციული რეწვის აღდგენით საქართველო ნახავს არამატერიალურ სარგებელსაც. თავის დროზე სახელოსნოების გაქრებით გაღარიბდა არა მარტო ქალაქის ყოფითი ცხოვრება, არამედ ლექსიკაც. ყოველდღიური ხმარებიდან გაქრა ხელოსნობასთან კავშირში მყოფი საგნების სახელები. მაგალითად, საუკუნეების წინ პარიკმახერის ხელობას ეწოდებოდა დამყვენელნი წვერთანი, ანუ მკვეცარნი, რომლებიც შრომის იარაღად ხმარობდნენ დუქარცსა და სარისველს. წყალსადენებით წყლის გამომყვან ხელოსანთ ეწოდებოდათ ქუქანკნი, ანუ კაზმავნი წყაროსანი და ასე შემდეგ. ტრადიციული რეწვისა და სახელოსნოებით აღდგენით ყოფაში დაბრუნდება ბევრი მივიწყებული საგანი, ენაში კი მათი ლექსიკური შესატყვისი.
ჯიმშერი ხუიაშვილმა გვიანბო გამოფენაზე თბილისური სახელოსნოები, რომელიც სულ ახლახან დასრულდა, ახლახან დაიხურა, აქ ნახავდით მე-19 საუკუნის მიჯნაზე საქართველოში არსებული სახელოსნოების ამსახველ ფოტომასალას. დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ კულტურასა და ეკონომიკაზე საქართველოში, თუ როგორ ვითარდება შემოქმედებითი ინდუსტრია, მათ შორის ხალხური რეწვა. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც მიუყავდა მე, გოგი ხარეა სტატო ჯინჯი ხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ჩვენ ყველამდე გემშვიდობებით, კარგად ჩანდებით.